Nu, pat arī pati pārliecinājos, ka metro stacijas joprojām ir slēgtas un nekas neliecina, ka tās tuvākajā laikā atvērsies. Ja mums bija šeit tāda informācija, ka pat varētu tā kā šodien pēcpusdienā vai vakarpusē tās atvērt, bet nu, tas izskatās nenotiks. Tuvākās ēstuves arī, vismaz manam rajonam, kur es šeit mitinos un Alaž, tās ir svētdienās vaļā, joprojām ir slēgtas. Ielas galā turpina dežūrēt bruņoti karavīri un policisti un līdzīgi aina pavers arī citur pilsētā. Lai gan, protams, cilvēki iespēja robežās cenšas dzīvot normālu dzīvi un vaļā ir daži restorāni un arī veikaliņi un cilvēki ietur mātīt, bet jūtams, ka ir dzīvības mazāka ielās nekā parasti. Brīsās vecpilsētā par spīti visiem draudiem un ar bruņotu transportieru fonā ir uzslieta Ziemassvētku egle. Tā kā, nu jā, mēģina dzīvot Brīselē tomēr arī savu parasto dzīvi, bet tiešām sešos pēc Latvijas laika kopā nāks drošības padome lemt, ko darīt tālāk, proti vai draudu līmeni saglabāt esošo 4 balu skalā vai samazināt. Un kā saka vietējie mediji, tas būs ārkārtīgi smags lēmums, tā kā viens no Parīzes teroraktos vainotajiem Salāks Abdeslams, kurš ir mitinājies galvaspilsētas Briseles reģionā Molenbeekā, joprojām nav notvērts un tātad ir brīvībā un slepeno dienas datu liecina, ka viņš ir plānojis īstenot uzbrukums Beļģijā. Turklāt savās iecerēs tiešām varētu būt nebijis viens un arī šeit eksperti norāda, ka visticamāk meklēšanā ir arī vēl citas teroristu grupas. Un tāpēc arī Beļģijas iekšlietu ministrs Jānis Jambonis ir izteicies, ka trauksme Beļģijā ir daudz lielāka un tā nav tikai viena cilvēka meklēšana. Nu, tātad pilsēta ar aizturētā apu gaidīs vai rīt saglabāsies 4. Visaugstākais drošības līmenis. Tas nozīmē, ka Brisele vismaz tās centrs būs slēgts un kluss, gluži kā abas šīs divas nedēļas nogales dienas. Ja līmeni pazeminās uz 3, kas tas bija pēc teroraktiem Parīzē, tad joprojām trauksme būs augsta, bet nu kursēs metro.